Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Og ég verð að segja það að í mínum huga þá ég afar þakklátur fyrir þá fjölmörgu þingmenn sem hafa lýst því hér í ræðustól að þeir hafi haft efasendir. Ég virkilega þakklátur fyrir þá þingmenn sem hafa lýst því hvort sem á vera í viðtölum við vefmiðla eða ljósvakamiðla eða á samskiptamiðlum að þeir hafi haft efasendir innleiðingu orkupakka 3 af hvaða ástæðum sem það mætti hafa verið og þær hafi verið tíundaðar hvort það voru umhverfislega eða lagalega séð eða hvort að það átt einhverjar aðra rætur. Það segir mér einfaldlega það að allavega þeir þingmenn þeir hafi gaumgjart málið og hafi ekki verið fullvissaður það að það væri hægt að fara í þessa vegferð nema að gaumgæfa málið allavega betur. Og það hópur þingmanna sem hefur komið hér og sagt að þeir hafi verið efasemdamenn og að þeir hafi hins vegar verið samfærðir með þeim fyrirvörum sem að lagðir hafi verið til grundvallar í stjórnarsamstarfinu að leiðin væri fær. En kannski þurfa menn að vera lögfróðir, kannski þarf kynningin að vera betri á þeim fyrirvörum sem lögðu voru fyrir. Vegna þess að ég ekkit hissa á því að mönnum geti virst í fyrstu að þetta geti gengið upp. En ef að menn kafa vel ofan í það sem að verið að ræða, þá kemur ljós, herra forseti, að svo ekki. Getur háttvirtur þingmaður lýst áliti sínu á þessu?
Þá svarar hansari háttvirtur tíundi þingmaður.